ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱምና ዶክተር ኣንድ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ፅሒፉሎ ኤርትራ ኣት ኤክሮስ ሮድ ትብል የቐኒልና ዶክተር ኣንድ ብርሃን። ሓንቲ ፍልይ ዝበለ ሕቶ እውን ካሓተካ ሃገራዊ መንነት ኤርትራን ኤርትራውያንን ብዙሕ ሳዕ ምስ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ፕሮፓጋንዳ ተታሒዙ ተገሊፁ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ማላ ሕጂ ብዝተቃውሞ ዘሎ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ጆርጅ ኦርዌል ዝበሎ ዘየቋርፅ ወይ ፐርፔችዋል ጸላኢ ዝብሎ ይዘኻኽረካ። ኤርትራዊ መንነት ናይ ባዕሉ መለለዪ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ረፅሚ ምስ ኢትዮጵያ ተፈልዩ ክምዕብል ይኽእል ዶ?
ኤርትራዊ ማንነት ብመንፅር ተራፅሙ ምስ ኢትዮጵያ ኣይማዕበለን። ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጥልያን እያ ተደኩና። ከም ኣብ ኩሉ መግዛእታዊ ስርዓታት ኣብ መንጎ እቲ ዓመፅ ናይ ገዛእትን ተቃውሞ ናይ ጉዙኣትን ተራፅሞ ነይሩ እዩ። እቲ እንታይ ትብሎ ዳያሌክቲክስ ናይ ተራፅሞቲ በብቕሩብ በብቕሩብ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ግዳይ ናይ ባዕዳዊ ጭቆና ኮይኖም ተገፊፎም ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ሊብያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ መዝሓልጢ ትኾኑ ነይሮም። ኣብ ኣስመራ ሕሉፍ ሓሊፉ ገለ ክፋላት ናይቲ ከተማ ንፃዓዱ ተሓዝአ ጸለምቲ ዘይኣትዎ ጥራይ ከደምቲ ወይ ሹፈራት መራሕቲ መካይን ወዘተ ጥራይ ዝኣትዎ ኮታ ኣድልዎ ዓሌታ ኣድልዎ። ኣፓርታይድ መጀመርያ ቅድሚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ እዩ ተጀሚሩ። ፋሽስታዊ ስርዓት ሙሶሊኒ ኣብ ኢጣልያ ስልጣን መስሓዘ ኣብ ኤርትራ እዩ ክትግብሮ። ኤርትራ ንገዛእ ርእሳ ሰትለር ኮሎኒ ክትከውን እዩ ተመዲቡላ ነይሩ። ብከምኡ ከዓ መብዛሕትኡ መሬት ኤርትራ ዶ መንያለ ተባሂሉ ናይ መንግስቲ ዝኾነ። እዚ ኩሉ ክትርኢ ከለካ እቲ ኤርትራዊ በቲ ዝወርዶ ዝነበረ ሓባራዊ ወፃ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ በብቕሩብ እቲ ናቱ መንነት ከለሊ ጀሚሩ። ስለዚ ኤርትራዊ መንነት ገና ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊቲ ወይ ነቲ ብመግዛእቲ ዝወርዶ ዝነበረ ግፍዕታት ኣብ ምቋም እዩ ማዕቢሉ። እቲ ኤርትራዊ መንነት ሕጂ እንዳ ማዕበለ መፅኡ ኣብ ኣርባዕታት ከመይ ነይሩ፣ ሓምሳታት ከመይ ነይሩ ኣብቲ መፅሓፈይ እዝርዝሮየ። ግን ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልሲ ኣፀቢቑ ደልዲሉ ዝኾነ ኤርትራዊ ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ቃልሲ ኣብ ተጋላሓነት እምበር ኣብ ህዝባዊ ግንባር እምበር ከም ኤርትራዊ እዩ ተቃሊሱ። ከም ኣባል ናይ ፍሉይ ሃይማኖት፣ ከም ኣባል ናይ ፍሉይ ብሄር፣ ከም ካብ ሓደ ወገን ዝመፀ ኮይኑ ነፍሱ ዘለለየ ዋላ ሓደ ኣይፈልጥኒ ኩላትና ኩሉ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ከም ኤርትራዊ ተቃሊሱ። እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ፍሉይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣፀቢቑ ደሊሉ። ግን ኣንጻር መግዛእቲ ጥልያን ኣንጻር መግዛእቲ እንግሊዝ ድሓር እውን ነቲ ፌደራላዊ መሰል ናይ ኤርትራ ክፈርስ ከሎ ካብ 1958 ድሓር ብፍላይ ነቲ ሃገራዊ ረብሓታት ንምክልኻል ናይ ሸቃሎ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃሳት እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ዋላ እቲ ብረታዊ ኣልሲ ክጅመር ከሎ ዱልዱል ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን እዚ ዱልዱል ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እዚ ብሃይማኖት ምምቕቓል፣ ሃይማኖት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ምግባር፣ እዚ ክልተ ህዝቢ ክልተ ሃይማኖት ክልተ ባህሊ ክእለ ዝበሃል ኤርትራ ኮ ብዙሕነት እዩ ዘሎ፣ ዳይቨርሲቲ፣ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣሎ፣ ዝተፈላለየ ብሄራት ኣለዋ፣ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት ፀኒሐን። ኣብ መጻኢ እቲ ለውጢ እዚ ምልካዊ ስርዓት እዚ ምስተኣለ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምስተተኽለ እቲ ናይ ህዝቢ ወካል ኣካል ድላዩ ክገብር ይኽእል እዩ። እዚ ሕቶታት እዚ ቃልሲ እዚ እኮ እቲ ብረታዊ ቃልሲ እኮ ክፌደሬሽን ንምምላስ ኣይኮነን ተኻይዱ። ብመሰረቱ መሰረታዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንምምላስ እዩ። መሰል ኤርትራ ከም ሃገር፣ መሰል ኤርትራ ከም ህዝቢ፣ መሰል ኤርትራ ከዓ ከም ብዙሕነት ነፍሲ ወከፍ ነናቱ መሰል ኣለዎ። እቲ መስከል መሰል ርእሰ ውሳኔ ብሰለስተ ደረጃ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ሲ ኣሎ። ሕጂ ኢትዮጵያ ጎረቤትና እያ፣ ሱዳን ጎረቤትና እያ፣ ጅቡቲ ጎረቤትና እያ፣ የመን ጎረቤትና እያ፣ ስዑድያ ጎረቤትና እያ፣ ምስግር ባሕሪ ምስ ዝኾነት ጎረቤትና ነባሪ ፅልኢ የብልናን። ምስ ነፍሲ ወከፍ ጎረቤት ንሕና እስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣለና። ነዚ እስትራቴጂያዊ ረብሓ እዚ ከመይ ኣቢልና ሓድሽ መዋቕር ናይ ፖለቲካዊ ምትሕግጋዝ ቁልጠባዊ ምውሃድ ንኹሉ ዘርብሕ ነምፅቕ ንሓስብ ኣለና እምበር እዚ ክስቶ ነባሪ ጸላኢ ነባሪ ጸላኢ ዝበሃል የብሉን። ሓደ ሃገር ሓደ ሃገር ነባሪ ረብሓ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ከኣኒ ጽቡቕ ናይ ጉርብትና ዝምድና ከማዕብል ንናቱ እስትራቴጂያዊ ረብሓ እዩ። ናይ ሓባር መጻኢ ኣለካ፣ ተመላላእነት ኣሎ፣ ብቁጠባዊ ዓይኒ፣ ብጸጥታ፣ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ዘቀራርበካ ይበዝሕ ካብቲ ዝፈላለየካ። ስለዚ ነዚ ኣለሊኻ ንምትግባር ብኩሉ ብክልቲኡ መንገዲ ወይ ብክልቲኡ ወገን ምክንያቱ ቴክስቱ ትታንጎ ለባም መሪሕነት የድሊ፣ ዴሞክራስያዊ ስርዓታት የድሊ፣ ህዝቢ ሲቪካዊ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ዝሳተፎ ልዝብ ምክያድ የድሊ። መጻኢና ኣብ ጽልእን ኣብ ቅርሕንትን ኣብ ትማሊ ምንባር ዘይኮነሲ ሎሚ ከመይ ጌርና እቲ ንኹላህና ዝርብሕ ናይ ሓባር መጻኢና ሃንጽ ኣብዚ ኸነተኩር ክንክእል ኣለና እምበር እዚ ኣብ ትማሊ ምንባር ዝጠቅም ኣይኮንን። ሎሚ ንሎሚ ዘርእዮ ዘይብሉ ጥራሕ እዩ ኣብ ትማሊ ዝነብር። ኣብ ትማሊ ዝነብር ተኾይኑ ከዓኒ ሎሚ ንፅባሕ ኣይሰርሕን እዩ። ኣብ ትማሊ ዝነብር ተኾይኑ ግዜ ዘባኽን ትማሊ እኳ ሓሊፍ እዩ፣ ክትመሃረሉ ጥራሕካ ትኽእል፣ ሎሚ ዘለካ ክትሰርሐሉ ትኽእል። ፅባሕ ከዓ ሎሚ ዘጣጥሕካዮ ሰረት ኢኻ ፅባሕ ክትነጥቆ ትኽእል። እዚ ተሓሳስባ እዚ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣረይ ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃን ብዛዕ ሎሚ ክንዛርብ እምበር ኣብ ውደገ ኢና ዘለና ኣነንስኻን ካልኦት እውን ብዙሓት ንቃለስ ኣለና ብሉ ኣለው ብዝተፈላለየ መገዲ ገለ ብፌስቡክ ድዩ ገለ ብጥባቅ ድዩ ገለ እውን ብረት ኣልዒልና ክንቃለስ ኢና ዝብሉ ኣለዉ ዝተፈላለዩ። ብዓብኡ እውን መድረኽ ዝበሃል ሓደ ክስታይ ፈጢርኩም ኣለኹም ውድብ ንኩለን ክጥርንፉ ወይ ከተላዓዕሉ እንታይ ገምጋም ሓፈሻዊ እዚ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ከምፅእ ክእል
እንታይ መስለካ? ኣነ ሕጂ ክብሎ ዝደሊ ከም ናተይ ርእቶ ከም ዓንደ ብርሃን እየ ክዛረብ ዝደሊ። ክስቶ ከምዚ ኢሎም ክስቶ ከምዚ ኮይኖም ኣብ ዝብል ሓሸወ ክኣቶ ኣይደልን እየ። ብሓፈሽኡ ለውጢ በቲ ብቐንዱ ቀዳማይ ተራ ዘለዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እዩ። ሰለስተ ርዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣሎ። ዋ ዝሩግ ኮይኑ እምበር እኮ ስርዓት ኣሎ፣ ብኤርትራ ሰራዊት ኣሎ፣ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ኣሎ፣ ህዝቢ ኣሎ፣ ስርዓት እውን ኣሎ። ስርዓት ግን ዝሰርሕ ስርዓት ኣይኮነን፣ ዝሩግ እዩ። ነቲ ዝሩግ ስርዓት ከመይ ጌርካ ትዕሪ፣ ከመይ ጌርካ ትቕይር እዩ ትሕቶ። ሕጂ እቲ ቐንዲ ተራ ወይ እቲ ቐንዲ ደራኻ ሓይሊ ናይ ለውጢ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓይልታት እዩ። እቲ ብደገ ዘሎ ሓይልታት እንድሕሪ ደኣ ኣረኣዩኡ ኣሰራርሑኡ ኣማዕቢሉ ኣብ ክንዲ ኣብ ንሓደ ሕዱ ብፖለቲካዊ ቆይቂ ዝኣቱ ኣብ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ዝኣቱ ናይ ብሓቂ ኩሉ ዓቕሙ ኣኻኺቡ ኣንጻር እቲ ስርዓት ምስ ዘቕንዕ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ተቃውሞ ንኸደልድል ምስ ዝሰርሕ ኣብ ክንዲ መተካእታ ናይቲ ስርዓት ከም መመላእታ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቃልሲ ገይሩ ክሓስብ እንተ ዝኽእል ናይ ብሓቂ ኣብ ኣበርክቶ ክገብር እኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ኤርትራዊ ቀሊል ኣይኮነን ብቕፅሪ ዋላ ብዓቕሚ ዋላ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዓበ ተራ ተፃዊት እዩ። ኣብ ክልቲኡ ውድባት ሃገር ናፃ መስ ወፀ እውን ብኩሉ ዓቕሙ ኣብ ዳግሚ ህንፃ ናይ ሃገር ንኸበርክት ኣትዩ እዩ። ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘቡ ንኣሽቱ ትካላት ከቕውም ቴክኒካዊ ዓቕሚ ዝነበሮ ከም ኣማኸሪ ናይ ሚኒስትሪታት ናይ ትካላት መንግስቲ ኮይኑ ክሰርሕ ብሓፈሽኡ ሲ ድልውነት ኣብ ነታ ብነዊሕ ኩናት ዝዓነወት ሃገር ዳግም ኣብ ምህናፅ ልምዓት ኣብ ምቅልጣፍ ተርኡ ክፃወት ድልው ነይሩ። ክሳብ 97 እውን ብመጠኑ ዋላ ገሊአን ሃገራት ከም በዓል ጀርመን ነቲ ተመሊስካ ኣብ መስርሕ ዳግም ህንፀት ሃገር ናይ ምስታፍ መስርሕ ዝድግፍ መደባት ኣውፅአን ሓገዝ ገብራ ነይረን እየን። ሕማቕ ኣጋጣሚ እቲ ኩናት ምስ መፀ መሊስካ ባክ ቱ ስኩዌር ዋን ኮይኑ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ብደገ ዘሎ ሓደ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ናይ ፊናንስ ዓቕሚ ኣለዎ፣ ብዝሕ እውን ኣለዎ። ሓደ ርብዒ ህዝቢ ኤርትራ ቀሊል ኣይኮነን። ሪሶርስ እውን ኣለዎ፣ ፍልጠት ንገዛ እርሱ ዓብ ፀጋ እዩ፣ ፍልጠት ኣለዎ። ሕጂ ከበርክት ይኽእል እዩ። እቲ ንኣብነት ኣብ ክንዲ ንሓደ ሕድካ ኣብ ካልኣዊ ነጥብታት ወይ ንኽትገብሮ ዓቕምን መዝነትን ኣብ ዘይብልካ ሕቶታት ስኢልካ ክትጨቓጨቕ ትውዕል ክትታረኽ ትውዕል ናይ ብሓቂ ካብዚ ስርዓት እዚ ክንገላገል እንታይ ክንገብር ኣለና? ብዝተሓተ ደረጃስ ኣብ ምንታይ ክንሰማማዕ ንኽእል? ሕጂ ኣነ ዚ መፅሓፈይ ከም ተዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኣብቲ ህሉ ኩነታትና ክንዝቲ ኣብቲ ህሉ ኩነታትና ዘቲና ኸ ንዑ ንምቕያር እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልናኻ ክንመኻኸር ኣብ መወዳእታ ናይ ሓባር ራእይ ብዛዕባታ መጻኢት ኤርትራ ከነማዕብል ነታ ናይ ሓባር ራእይ ክውን ዝገብር ከዓ ናይ ሓባር መደብ ዕዮ ክነውፅእ እዚ እቲ ተሓሳስባ ሕጂ ቀዳምነታቱ ክሰርዕ ኣለዎ። ዝብደገ ዘሎ እንታይ እቲ ቀዳምነት? ሃገር ሓደጋ ንጸላለዋ ኣሎ። ነታ ሓደጋቲ ኣብ ምእላይ እንታይ ከበርክት ይኽእል? ዓቕምታቱ ኣዋህሊሉ ግድን እኮ ኣብ ሓደ ውድብ ክጥርነፍ የብሉን ግን በተሓሳስባ ብረኣያ ብዕላማ ክጥርነፍ ኣለዎ ነናቱ ዝለዓለ መደብ ወይ ማክሲሙም ፕሮግራም ሒዙ ክቕፅል ኮ ክእል እዩ ግን በቲ ዝወሓደ መደብ ብእንግሊዝኛ ሚኒሙም ፕሮግራም በተን ሚኒሙም ፕሮግራም ብሓባር ዝሰርሓሉ ኩነታት እንድሕር ኣምፅኡ ፈጢሩ እሞ ናይ ሓባር መደብ ዕዮ ኣውፅኡ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ተቃውሞ ሓይሊ ክሕይልን ክድርኽን ተስፋ ክህብን ከባራትዕን ለውጢ ከቃላጥፍንሲ ተኽእሎ ኣለዎ እዚ ክገብር ግን ንርእሱ ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ናይ ሓባር ራእይ ዝተመርኮሰ ናይ ሓባር መደብ ስራሕ ሓንፂፁ ንስራሕ ክብገስ ክኽእል ኣለዎ
ኣብ ውሽጢ ኢልካ ነርካ ምናልባት ገሊኦም እንታይ ዝብሉ ኣለው ኩለመናዊ ለውጢ ናይቲ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ኣብኡ ዝካትዑ ኣለው ምስኡ ዝተተሓዘ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ድዩ ከምኡ ዓይነት ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ ርክባት ከመይ እዩ ዘሎ እስኪ እቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ኩነታትን ከምዝበልካዮን ስርዓት ኣሎ ዝተዘርገ ኮይኑ በር ኢልካ ሕጂ እቲ ስርዓት ከም ዘለዎ ክመሓሽ ዲኻ ትደሊ ወይስ ሓዱሽ ስርዓት ክትከል ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ኢኸ ዘሎ እቲ ውሽጢ ንመፃኢ ኤርትራ ተስፋ ዝህብ
እንታይ መስለካ ናይ ዳያስፖራ ፖለቲካ ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ዳያስፖራ ዝሰርሕ ፖለቲካ ተመሳሳሊ እዩ ሓደ ካብቲ ውድዓዊ ኩነታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንፁል ስለ ዝኾነ እቲ ተነፅሎ እዚ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ኣብ ዝምድናታቱ ኣብ ቀዳምነታቱ ይንፀባረቕ እዩ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ናይ ዳያስፖራ ተቃውሞ ሓይልታት ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ዓበይቲ ንዕኡ ዘይምልከቱ ምናልባት ንሓደ ብግቡእ ዝቆመ ወካል ኣካል ናይቲ ሃገር ዝምልከት ሕቶታት ክገብሮም ዓቕሚ የብሉን ክገብሮም መዝነት የብሉን ኣብ ከምኡም እናተኻትዐ እናተቋየቆ ኣብ ሓሸዊ ኣትዩ ንነብሱ ይግልል ማለት እዩ ካብቲ ቀንዲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ኩላና ንፈልጥ ዕጉብ ሕጉስ ዝበሃል ክፋል ናይ ሕብረተሰብ የለን ዋላ ሰራዊት ዋላ ሲቪል ኣገልግሎት ዋላቶም ኣብቲ ዝረአ ቦታታት ናይ መሪሕነት ዘለዉ ብዘይካ እቲ ፕረዚደንትን በፃብዕ ዝቁፀሩ ምናልባት ተለኣኣኽቱንሲ እዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ ክርኢ ዕረ ዘይጥዕሞ ሰብ ኤርትራዊ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣመንን ዋላቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ከም ልምዲ ክላ ኮት ኣብቲ ህልኽ ስለ ዝኣተዊ እምበር ኤርትራ ፅቡቅ ትኸይዳ ኣላ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ራህዋ ኣሎ ኢሉ ዝማጎት የለን ትኽነት ኣስፋፊሑ ድሕሪ መነባብሩ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ሎሚ ኤርትራስ ክትሪኣ ከለኻ ከም ሃገር ድሕርና ፅነት ንድሕሪት እያ ተመሊሳ ሕጂ በዚ ዘይሓዝን ነዚ ክልውጥ ዘይደሊ የለን ስለዚ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ኣለዎ ግን ናይ ውሽጢ ተቃውሞ ብስቱ ዩ ዝኸይድ ድሕም ዝበለይ ተሓጎም እዩ እንድሕር ገለ ኣንፈት ተረኪቡ ናይ ሞትን ሂወትን ሕቶ እዩ ዘሎ ዝናኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣፀጋሚ እዩ ግን ተቃውሞ ኣሎ ጭኮና ኣብ ዘለዎ ተቃውሞ ኣሎ እዚ ባህርያዊ እዩ እዚ ብደገ ዘሎ ተቃውሞ ብቐንዱ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እንታይ ይመስል ከመይ ገረ ክሕይሎ ክእል ከመይ ገረ ክደልሎ ክእል እንታይ ክገብር ክእል ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ ንርእሱ ሕጂ ፅገና ዶ መሰረታዊ ለውጢ ዝፅገን እኮ እንድሕሪ ኣስከሬን ኣሊካኻ ፀጋጊንካ ስጋ ቀላፅም ገለ ተልግበሉ ዝፅገን እኮ የለን ኣንተ ከም ዝበልኩካ ስርዓት ዝሩግ እዩ ወላ እቲ ናቱ ኣቃውማ እቲ ሓጋጊ ኣካል የለን እቲ ፈራዳ ኣካል ፍትሒ ከመሓድር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ምትእትታዊ ናይቲ ፈፃሚ ኣካል ብፍላይቲ ብፅሕፈት ፕረዚደንት ዋይቲ ፕረዚደንት ብቐጥታ ስለ ዘልመሶ ስለዚ ሲ ክፅግን ክትብል ከለካ ክእዋ እዚኣ እዚኦም ጎዲላቶ እምበር ድሓኒ ትብሎ ነገር ኢካ ትፅግን እዚ ግን ብመሰረቱ ክቅየር ዘለዎ እዩ ግዝኣተ ሕጊ ከነረጋግፅ ቀዋማዊ ስርዓት ከነተኣታቱ ዘይምእኩል ስርዓት ከነተኣታቱ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ በቲ ክኸውን ዝግብኦ ብመሰረቱ ክንቅይሮ ማለት እዩ
ኣራይ ምናልባት ናብታ መፅሓፍካ ክምለስ ኤርትራ ኣት ክሮስ ሮድ ወይ ኤርትራ ኣብ ቀራና መገዲ ዶ ክንብላ ወይ ኣብ መቀራቅሮ ካ ትብላ ስ ኤርትራ እንታይ እያ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሕማቕን ትፅቡቕን መፃኢ እንታይ እዩ ዝረኣየ ካብዚ ኣብ ቀራና መንገዲ ላ ኣየናይ እዩ ክሕይል
እንታይ መስለካ ኩላትና ለውጢ ንደሊ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ለውጢ ደልሎ ኣብቲ ስርዓት ተቀይዱ ዘሎ ሰብ ለውጢ ደልሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ለውጢ ደልሎ ኩሉ ለውጢ ደልሎ ለውጢ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ስማዊ ለውጢ ኣብቲ ስርዓት ተገይሩ እቲ ስርዓት ከም ዘለዎ ዝቕፅለሉ መንገዲ ክፍጠር ይከኣል እዚ ሓደ ገጽ ናይ ለውጢ እዩ ለውጢ እዚ ስርዓት ተቐይሩ ካብኡ ዝኸፍአ እውን ክመፅእ ኣይበሎ እምበር ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ገጽ ናይ ለውጢ እዩ። ሳልሳይ ገጽ ለውጢ ንዝሓሸ ለውጢ ከምቲ ንደልዮ ንዴሞክራስያዊ ስርዓት፣ ንትካላዊ ስርዓት፣ ንቋማዊ ስርዓት ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ኣሰራርሓ ኣኽብሮ ደቂ ሰብ ዘረጋግፅ ስርዓት፣ ዴሞክራስያዊ መትከላት ዝኽተል ስርዓት፣ ኣሳታፊ ስርዓት፣ ግሉፅነት ዘለዎ ኣብ ምውሳን ናይ ሃገራዊ ፖሊሲ፣ ኣብ መንግስታዊ ፊናንስ ምትሕሳብ ዘለዎ ኣካውንታብሊቲ ዘለዎ ስርዓት፣ ትራንስፓረንሲ ዝኾነ ስርዓት። ሕጂ ኤርትራ ማዕድናት ኣለዋ፣ ወርቂ ናይ ብሻ ከም ዝውፅእ ኩላና ንፈልጥ። ሕጂ ካ ፖታሽ ኣብ ደንከል ኣሉ፣ ናቲ ኣታዊታት ኣበይ ይኸይድ? ኣብ መዓላ ልምዓት ሃገር፣ ኣብ መዓላ ምሕያሽ መነባብሩ ህዝቢ ድዩ ዝውዕል ወይስ ሓደ ክልተ ውልቀ ሰባት እዮም ንድላዮም ፊን ዘበሎም ነገራት ዝጥቀምሉ? እዚ ኩሉ የጠቓልል። ስለዚስ እቲ ለውጢስ ናበይ ገጾ ክኸይድ ኣለዎ? ኣንፈት ናይቲ ለውጢ ንምእላይ ዓቕምን ተኽእሎን ብዓብኡ ኸ ሓላፍነት ኣለና እሞ ንሱ ኣለሊና ንስራሕ። ኤርትራ ኣብ ቀራና መንገዲ ታሪክ ናይ ዓወት ጥልመት ተስፋ ዝብሎ ተስፋ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ፕሮዴሞክራስያዊ ሓይሊ ሰለስተ ኣንፈታት ናይ ለውጢ ገምጊሙ እቲ ዝደልዮ ዓይነት ለውጢ፣ ለውጢ ናብ ዝሓሸ፣ ለውጢ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት፣ ለውጢ ናብ ኣሳታፊ ዘይምእኩል መንግስታዊ ምሕደራ ወዘተ ናብ ከምዚ ዘምርሓሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እየ። ስለዚ እቲ ዓወት ናይ ብሓቂ ዓለም ዘስተንከረ ታሪካዊ ዓወት እዩ። ናፅነት ከዓ ብፃዕሪ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረኽበ ታሪካዊ ዓወት ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። መሰል ኤርትራ ከም ሃገር ኣብቲ ኣህጉራዊ ኮም ዝበሃል ማዕረ ካልኦት ሃገራት ኣስሪዕዋ እዩ። እቲ ካልእ ተሪፉ ዘሎ መሰል ከነረጋግፅ፣ መሰል ከም ህዝቢ ድላይና መንግስቲ ክንመርፅ፣ መሰል ከም ብዙሕነት ከዓ ድላይና ብድላይና መንገዲ ህወትና ክንሰርዕ መነባብሮና ከነማዕብል፣ እዚ መሰላት እዚ ንምርግጋፅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተቃልሲ እሞ እዚ መሰላት እዚ ኣብ ተረጋግፀሉ እዋን ለውጢ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘምርሕ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። እቲ ተስፋ ዝብሎ ተስፋ ኣለዎ፣ ግን ተስፋ ኮፊልካ ትፅበዮ ተስፋ ዘይኮነስ ክሰርሓሉ ሰሪሕካ እዩ ዝመፅእ ለውጢ። ስኢልካ ካልኦት ክሰርሑልካ ደሊኻ ስኻ ከይሰራሕካ ጥራይ ተዛሪብካ ኣነ ከምዚአ ኣነ ከምዚአ ኢልካ እቲ ተቃውሞ ስሞያ ክኸውን የብሉን። ተቃውሞ ፖለቲካ ኮ ውድድር ንስልጣን እዩ። ንስልጣን ነሰሰርሊ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዘይኮነስ ንስልጣን ናይቲ ትደልዮ ማሕበራዊ ሓይሊ፣ ነቲ ትደልዮ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ማሕበራዊ ሓይሊ ንዑ። ሕጂ እዚ ብደገ ዘሎ ተቃውሞ መብዛሕትኡ ኣብ ገዲም ተጋዳላይ እዩ። እቲ ገዲም ተጋዳላይ እኳ ግቡኡ ፈፂሙ እዩ። ሕጂ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ኣተሓሳስባ፣ ዴሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ፣ ንኩሉ ዝሓቁፍ ኣተሓሳስባ ተሃገር ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ሃገር ስለ ዝኾነት ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብማዕረ መሰል፣ ብማዕረ ናፅነት፣ ብማዕረ ዕድል ዝነብረላ ሃገር ከመይ ጌርና ንሃንፅ፣ እዚ ተሓሳስባ እዚ ከዓ ኣብዚ መንእሰይ ወለዶ እቲ ተረካብ ሕድሪ ከመይ ጌርና ነስርፅ፣ ንሱ ተቃሊሱ ከዓ መፃኢኡ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንፅ፣ እዚ ትቐንዲ ዕማም ኮይኑ ድስማዓኒንዓይ
ጋግ ኣሎ። ኣብ መንእሰያትን ኣብቶም ገዳይም ተጋደልትን ዝበልካ ነዚ ለውጢ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን እውን ዝፀንሐ ምፍሕፍሓት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሎ። ጀብሃ ሻዕብያ ብፍላይ ብዝወፃ ምስ መፃካ እዚ ዝረኣየካ ነገራት ኣሎ። እዚ ኣይተዓረቐን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ? ብከምኡ ምክንያት ድማ እቲ ተፈናጭሉ ኣብ ምርድዳእ እውን ዘይምብፃሕ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ዕርቂ ንብሎ ወይ ሪኮንሲሌሽን ንብሎ ነገራት ንምንታይ ዘይለዓል? ብፍላይ ብዚ ደገ ዘሎ ህዝቢ ምእንቲ ኣብ ሓደ ክሰምር ምእንቲ ግደፎቲ ተቃዋምን ደጋፍን ብዓብዪ ኣሎ እንዲ ኣብቲ ተቃዋሙ እውን ሰረት ዝፀንሖ ነገራት ኣሎ ምፍልላይ ማለት እዩ። ናይ ዓበይትን ናይ ንኣሽቱ ናይ ተጋደልትን ናይ ገባርን ናይ ጀብሃን ናይ ሻዕብያን ከምኡ እንዳተባሃለ እውን ኣሎ። እዚ ጋብ እዚ ብከመይ ክመልእ እንታይ ኹም ትገብሩ ስኻትኩም ከም ኣመኸርቲ?
ግን ሓቂ ኣነ ክነገርካ ዚስ የፎልስ ዳይኮቶሚ እዚ ጀብሃን ሻዕብያን ኣፍኮርስ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩናት ሓደ ኣትና ገሊፀ ዓንተ ወይ ኣብኡ ከኣቱ ይደልን። ግን ኣብ መስርሕ ናይቲ ቃልሲ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ጀብሃ ሻዕብያ ኮን ርእሳ ውላድ ናይ ጀብሃ እያ። ካብ ጀብሃ እያ መፅያ። ጀብሃታት ደውድብ እያ። ሻዕብያ ካብ ጀብሃ መፅያ ብዙሕ ጀብሃዊ ጠባያት ሒዛ መፅያ። ክልቲኡ ጠባያት እሱ ጠባያት ተዝህሉ ከማን ኣብ ኩናት ሓደ ኣይማእተናን ሕራይ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ብዙሓት ብዙሕ ኣገዳሲ ክፋላት ናይ ተጋሉ ሓነት ኣብ ተፈላለየ ከም ውልቀ ከም ጉጅለ ንኣብነት ሳግም ንኣብነት እቶም ድሕርና ፅነት ኣትዮም ኣብ ናይ ረፈረንዱም ኮሚሽን ዝነበሩ ድሓራ መሓደርቲ ዞባዶ መሓደርቲ ገለ ዝኾኑ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ተጋሉ ሓነት ዝነበሩ እዚ ኩሉ እቲ ኣብ መንጎ ጀብሃን ሻዕብያን እሱ ኣዝዩ ዝተጋነነ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ዳርጋ የለን እዘን ፖለቲካ ውድባት ኢና ዝብላ ኣብ መወዳእታ እንትሕሪእካየን ተስዓን ገለን ካብ ምእቲ ናይ ጀብሃ ዝነበራ እየን ናይ ጀብሃን ሻዕብያን ግርጭት ኣይኮነን እዚ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ዝነበረ ናይ ውሽጢ ጀብሃ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ኩነት ክንርኢ ክንክእል ኣለና ጀብሃን ሻዕብያን ጀብሃን ሻዕብያን ኖኖ ልዕሊ 9 ካብ ምእቲ 95 ካብ ምእቲ ኣነ መፅናዕቲ ይገበርኩን እዘን ውድባት ረአየን በብሓደ ዘርዝረን ሻዕብያ ዝሰረተን ወይ ናይ ሻዕብያ ዝነበራ ውድባት ክንደይ ኣለዋ ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ናይ ጀብሃ ውድባት ክንደይ ኣለዋ እዚ ኢልካ ንምሽፋን ንፕሮፓጋንዳ ዝግበር መግደፎ ናይ ብሓቂ እንድሕር ርኢኻ እቲ ግርጭታት ናይ ዘን ውድባት ናይ ጀብሃን ሻዕብያን ግርጭት ኣይኮንን ስለዚ እዚ ፎልስ ናረቲ ፎልስ ዳይኮቶሚ ክንገድፎ ክንክእል ኣለና
ብዙሓት ገዳይም ናይ ተጋደልቲ ዝነበሩ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና ማለት ቅሬታ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ዘይተፈትሐ እሱ ክዕረቕ ዝደልዩ ይመስል ሓደ ናይ ምዃን ናብ ሓደ መስመር ንምእታው ማለት እዩ ብዓብዪ ድማ ተጋደልትን ንኩሉ ማለት ብሓፈሻ ገባርን ዝበሃል ክሳይ እውን ኣሎ ዝመንእሰይ እውን ብዙሕ ፅቡቕ ስምዒት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓካን ስለዚ ብግልፂ ክንዛረብ ሲ ነዚ ክዕረቕ ኣለዎ ኮይኑ ስማዓኒ መሊሰ ክሓተካ
እሞ ኣለካ እዚ ኮ እንታይ ይመስለካ እቲ ፀገም ኮ ነፍሶ ከፍ ሰብ ምስ ነፍሱ ክዕረቕ ክኽእል ኣለዎ ብሉ ድሓድና ሓድ ሕዱ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ጌጋ ዝተገብረ ምናልባት ኣብ 91 ኣብ ክንዲ ብውልቂ ጥራሕ ኢና ንቕበለኩም ገለ ምባል ዝኾነ እዚ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ክንተክል ኢልና ስለዝተሰማማዕና ኣብቲ ካልኣይ ጉባኤና ጋና ቅድሚ ሓርነት ንዕኡ ከነተግብሮ ነርና እሱ እንታይ ማለት እዩ ሓቋፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃው ክንፈጥር ነርና ዝኾነ ኣብቲ ኤርትራ ኣነ ቁኑዕ መሪሕነት ተዝነበረና እቲ ዓብ ስኢዱ ከይረኣና ኣብነናትና ከም ዝፈረስቲ ዓሚትና ንሰርሕ ስለዝነበርና ዝዓነወት ሃገር ዝዓነወት ትካላት ስለዝነበረ ንኣብነት ኣነብታ ዩኒቨርሲቲ ካንፅ ድሓራ ባንኪ ነታ ባንኪ ካንፅ ትካልእ ኩሉ ኣብኣ ኮይኑ ናተይ ኣድህቦ ናተይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣተክሮ ኣብኡ ኮይኑ ከምኡ ስለዝኾነ ትካልእ ኣይንሪኦን ነርና ኣይንከታተሎን እውን ነርና እዚ መምክነታ ኣይኮነን ግቡእና ኣይፈፀምናን ማለት እዩ ሽዑኡ ሓቋፊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክህልወናና ኦኬ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሲ ክእለ ዝነበሮ ሽግራት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኣብፅሕና ንሓድሕድና ተቓቲልና ግን ሎሚ ናይ ሓባር ዕላማና እቲ ሃገር ሒዝናያ ስለ ዘለና ንዑ ብሓባር ሓቢርናን ንህነፃ ዝብላ ኣተሓሳስባ ክመፅእ ነይርዎ እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ግጋታት ኮይኑ ይረኣየኒ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ክንዲ ኣብ ትማሊ ዝነብር ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ናይ ጀፋ ሻዕብያ ናይ ከምዚ ዶ ናይ ከምዚ ዶ ትብልሲ ሎሚ ንፅባሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ሃገር እዚ ቓልሲ ሲ እንታይ ቀዳምነታት ክንሰርዕ ኢሉ ሲ ነፍሱ ክሓክኽ ክኽእል ኣለዎ ነፍሱ ሓኪኹ ናይ ብሓቂ እቲ ዝፈላለዩ ነጥብታት ቅር ዝብሎ ነገር እንድሕሉ ተዛሪቡ ብልዝብኮ ኩሉ ፍታሕ እዩ ኣኪድካ ትዛረብ ተዛሪብካ ከዓኒ ምፍልላይ ኮ ፀገም ኣይኮነን ፍልሊ ናይ ኣረኣየ ምህላው ሲ ንርእሱ ሽግር ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ነቲ ሽግር ተኣልዮ ነቲ ፍልሊ ተኣልዮ እዩ ትሕቶ ስለዚ ኮፍ ኢልካ እንድሕር ተላዚብካ ንኣብነት በዓ ታሪክና ንድሕር ኮይነ ኣነ ብዓቕመይ ከም መበገሲ ናይ ልዝብ ክኸውን ደ ፅሓፍ ከሎ ካልእ እውን በብዓቕሙ እዚ ውዱእ ነገራት ኣይኮነን መበገሲ ንኽትዕ ርእቶታት ክመፅእ ክእል ኣብ ርእሲኡ ዋላ ነዚ ርእቶታት እዚ ባይታ ንምፍጣር ሓንቲ ዌብሳይት www.eri-platform.org ትብል ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ወይ ንትፍታ መፅሓፍ እዚኣ ዘሎ ሓሳባት ከም ሰረት ናይ ልዝብ ንምስፍሕፋሕ ኣቑመ ኣለኹ ሕጂ ኣብኡ ክፉት እዩ እቲ ክትዕ ድላዩ ሰብ ርእቶ ክብኽእል እዩ ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ ነቲ መፅሓፍ ዝእርም ኣማራፂ ዝሓሸ ዝብሎ ኮታ ልምዲ ናይ ክትዕ ልምዲ ናይ ተኸባቢርካ ፅኒልካ ምስማዕን ብልዙብ ኣገባብ ከዓ ምክታዓን ከነምፅእ ክንክእል ኣለና እዚ እንድሕር ምፅኢና ናይ ብሓቂ ንሕና ክንቀራረብ ንኽእል ከም ኤርትራውያን ከዓ ካብ ዝፈላለየና ተሓባብረና ረቑሒታት ይዓቢ ብዓብዩ ከዓ ዝዓበየ ረብሓ ዴሞክራስያዊት ኣብ ቅዋም ተመርኮሰት ራህዋ ህዝቢ እተስፍን ኤርትራ ናይ ምህናፅ ሓባራዊ ሃረርታን ሓባራዊ ሓላፍነትን ኣለና
ሕራይ ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ መሬት መንግስቲ እዩ ዝብል መትከል መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሕግደፍ ዘይቅኑዕ እዩ ዝብል ኣመላኻኽቲ ኣሎ ንኣብነት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ሰውራዊ ባይቶ ኣቦ ወንበር ዝነበረ ነፍሴር ስዩም ምዕቁባ ሚካኤል መሬት ምስ ዜግነት ዝተተሓዘ ምዃኑ ንኤርትራዊ ዜግነት ካብ መሬትን እቲ መሬት ዝህቦ መሰልን ፈሊና ክንሪኦ የብልናን ብምባል እቲ ቁኑዕ መትከል ድማ መሬት ህዝቢ እዩ ዝብል ምዃኑ ኣትሪር ይገልጽ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣመላኻኽታ እዩ ዘለካ
ኣከለ ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ ብዕቱ ብርአ ኣብዚ መፅሓፈ እውን ኣስፊረየ ዘለኹ ጉዳይ እዩ። ሓደ ምስላ ናይ ትግርኛ ኣሎ፣ ንርስቲ ይዋጋኣል ኣንስቲ። ሓደ ስላሴ ንኤርትራስ መሬት እምበር ህዝባ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ዝተዛረቦ ሓንሳ ብዙሕ ግዜ ንጠቕሶ ነርና። መሬት ብዘይ ህዝቢ የለን። መሬት መበቆል መንነት እዩ፣ ምንጪ መነባብሮ እዩ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ህዝቢ ዘይውንኖ መሬት የለን። ሕጂ ካብቲ ዝተገብረ ዓበይቲ ገጋታት እቲ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ዝብል ውሳነ ምሕላፍ እዩ። መሬት ናይ ህዝቢ እዩ፣ ህዝቢ ንመሬት እዩ ተቓሊሱ። ብዘይ መሬት ህዝቢ የለን። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ህዝቢ ነቲ ካብ ኣቦታቱ ባሕጎታቱ ዝወረሶ መሬት ኣብ ገሊኡ ኮማዊ ዋንነት እዩ ዘሎ፣ ኣብ ገሊኡ ብሕታዊ ዋንነት እዩ ዘሎ፣ ኣብ ገሊኡ ዴሳ እዩ ኣብ 6-7 ዓመት ዝቀያየር ዋንነት በቲ መሰረት በቲ ሕጊ እንዳባ ዝፀንሐ ኣገባብ ዋንነት መሬት ወይ ኣተሓዛ መሬት ምናልባት ፍጹም እዩ ምቁጠባዊ ልምዓት እውን ዘተባብዕ ኣተሓዛ መሬት እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ስለዘይትኽእል ምምሕያሽ ዘድልዩ መዳያት ኩሉ ኣፅኒዕካ ሞደርናይዝ ክትገብሮ ምስ ዘመናዊ ጠለባት ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ከተተሓዞ ትኽእል ነገር ኣሎ። ብመሰረቱ ግን መሬት ናይ ህዝቢ እዩ፣ ናይ መንግስቲ ክኸውን የብሉን። ካልኣይ ምስኡ ዝኸይድ ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካልእ ከባቢ ኣገዲድካ ዳግመ ሰፈራ ምግባር ቁኑዕ ኣይኮነን። ኤርትራ ከም ኤርትራ ዝኾነ ኤርትራዊ ብናቱ ናፃ ድልየት ብናቱ ቁጠባዊ ረብሓ ኣብ ሓደ ከባቢ ተወሊዱ ኣብ ዝደለየ ካልእ ከባቢ ክነብር መሰል ኣለዎ። ሞቢሊቲ ውዝን ደ ካንትሪ ሲ ኣብሶሉት ራይት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ። ብዝተረፈ ዝኾነ ክፋል ዝኾነ ሰብ ወይ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተገዲዱ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ካብ ሓደ ቦታ ተነቂሉ ኣብ ካልእ ቦታ ክሰፍር ክግደድ የብሉን። ቀዳማይ ንዕኡ ግፍዒ እዩ። እቲ ዝለመዶ ክሊማ ዝለመዶ ከባቢ ሰብ ከዓ ምስ መሬቱ ናይ ብሓቂ ጥቡቕ ምትእሳር ኣለዎ። ዓዲ ክትብል ከለኻ ናይ ብሓቂ ምንጪ ናይ መንነት እዩ፣ መበቆል ናይ መንነት እዩ። ኩሉ ሰብ መበቆላዊ ዓዲ ኣለዎ። መበቆላዊ ዓዲ ጠንቂ ናይ ፍልይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ግን ተወለድካ ኣሎ ዓዲ መሪፅካ ይተወለድካን ግን ትሕበነሉ መንነትካ ስለ ዝኾነ ምንጪ ፍልሊ ኣይክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣይግብኦን ኣይከውን እዩ ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ። ግን እቲ ሰብ ኣብኡ ክነብር ኣብ ካልእ ክነብር ከሎ ምስ ክሊማ ይለመደን ንኣብነት ዓሶ ሕማማት ኣብኡ ናትካ ተፃዋርነት ንኣብነት ዓይኒ ባዮሎጂ ወይ ስነ ህይወት ክትሪኦ ከለኻ እቲ ከባቢኻ ንስኻ ኣዳፕትድ ጌርካ ኢኻ ናብኡ ኣብኡ ንዘለዉ ነገራት እውን ተፃውሮ ኣለካ። ናብ ካልእ ክትብል ከለኻ ዘይለመድካዮ ንዓኻ እውን ጠንቂ እዩ። ዳሓር ኣብኡ ኣገልግሎታት የለን ስኢልካ ትድርበ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ መሬት እቲ ዋናታት ኣለዎ። ንዕኦም ኣማራፂ ምንጭ መነባብሮ ከይሃብካ ስኢልካ ሰብ ከተስፍር ኣብ ልዕሊኦም ከዓ ግፍዒ ኣብ ክልቲኡ ወገን ግፍዒ ዝፍፀም ዘሎ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ፍትሑ መሬት ናይ መንግስቲ ምዃኑ ተሪፉ ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ። ኣነ ንስኻ ንኢልና ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንገብሮ ግን ኣይኮነን። ለውጢ ነምፅእ፣ ለውጢ ምስ መፀ እቲ ብገባብ ዝትከል ወካለ ኣካር ናይቲ ሃገር ተኻቲዑ መሬት ከምቲ ግቡእ ናብ ህዝቢ ይመልስ። ስለዚ ኣነ ናብ መሬት ናይ ህዝቢ እምበር ናይ መንግስቲ ይኮነን እየ ዝብል ካልእ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ ምምሕዳሩ ዘሎ ብልሽውና ዘሎ ኣድልዎ ንቁጠባዊ ልምዓት ዝግበር ንኣብነት ኣብቲ መምርሒ መሬት እንድሕሪ ክወሰድ ኮይኑ ጉቡእ ካሕሳ ክወሃቦ ኣለዎ ነቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዋይ ዋና መሬት ኣይወሃቦን እዩ። ሓደ ከዓ ክባዕልካ ትፈልጥ እዩ። ሕጂ እዚ ዝምታ እዚ ከባቢ ኣስመራ ዘለዋ ዓድታት ዳርጋ ኩለን ተዘሚተን እየን። ከባቢ ዝኾነ ከተማ ዘሎ ተዘሚተን እየን። ኣብ ርሑቕ ኣብ በዓል ጋሽ ባርካ ዘሎ ዝምታ ኣሎ። እዚ ኩሉ ክመዓራር ክኽእል ኣሎ ክሕል። እዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ከዓ መሬት ናይ መንግስቲ ምዃኑ ተሪፉ ናይ ህዝቢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ።
ፖለቲካዊ ቃልሲ ሃገራት ከነልዕል ከለና ናይ ወለዶታት ፍልሊ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰዓ ይንገር እዩ። ንኣብነት ናታትኩም ወለዶ ናይ ኣብ ዓለምና ሓያሉ ሰውራታት ዝተረኣየሉ ወለዶ እዩ። እዚ ኩሉ መንእሰይ ወለዶ ግን ኣብ ዘመነ ፖለቲካዊ ሰውራ ዘይኮነ ኣብ ናይ ሓበሬታ ሰውራ እዩ ዝርከብ። ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ እዚ ከም ዕድል ወይ ኦፖርቹኒቲ ዲና ክንወስዶ ወይስ ከም መሰናኽል?
እዚ ናይ ባሃቂ ዓብ ሕቶ ነዊሕ ግዜ እውን ወስድ ብምሉእነት ንክትምልሶ። ንሕና እዚ ናትና ወለዶን ቅድሜና ዝነበረ ኣያታትና ዝጀመሩ ወይ ንሕና ይጀመርናየን ብድሕሬና ሰዕቢ 2-3 ወለዶ ናይ ባሓቂ ኩሉ ብሕታዊ ስድራ ቤታዊ ረብሓታቱ ገዲፉ ንረብሓ ሃገር ንረብሓ ህዝቢ ተቓሊሱ ናይ ባሓቂ ዝለዓለ መስዋእቲ ክኸፍል ተቐሪቡ ብዙሕ ከዓ ተሰዊ እዩ። ሳን ሓሙሽተን ሽሕን ሓደ ውሕድ ህዝብስ ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ከፍ ኢላ እያ ክሳብ 11 ኣባላት ካብ ሓንቲ ስድራ ዝተሰውኡ ኣነ ፈልጥ። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ መስዋእቲ ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ። እዚ መስዋእቲ እዚ ንምንታይ ተገይሩ ንድሕሪ ኢልካ እንታይ እዩ? ንሕና ከም ኣካል ናይ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ዴሞክራሲ ፍትሒ ራህዋ ዝሰፈና መንእሰያት ከማና ዘይኮነስ ካባና ንክሕሸሎም ደቅና ደቂ ደቅና ዝሓሸ መነባብሮ ኣብ ክንዲ ኣብ ኩናት እኮ ሰብኣውነትካ እውን ይንክ እዩ። ምቅትታል እኮ ዲሂማናይዚን ሂወት ስኽቡር እዩ። ካብ ሂወት ላዕሉ እኮ ተዘይቀትልካ ክትቅተል ኢኻ ተገዲድካ ኢኻ ፍትሓውን ዘይፍትሓውን ኩናት ብከምኡ ጃስቲፋይ ጌርካ ኢኻ ትቃለስ። ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ዘሕዝን ኤርትራ ቁጠባ ዓንዩ ትሕቲ ቅርፃ ኩሉ ባዲሙ እዩ ፀኒሕና ሕብረተሰብ እውን ዝርግርግ ኢሉ ክንደይ ካብ ምእቲ ተሰዲዱ ፋሕፋሕ ኢሉ ስዋእ ተሰዊኡ ስደት ኩላ እታ ስድራስ ኣብ ሓደጋ እያ ፀኒሓ። ሕጂ እቲ ድሕርና ፅነት ክኸውን ዝነበሮ ምሕዋይ ናይቲ ቁስሊ እዩ ነይሩ። ምሕዋይ ናይቲ ቁስሊ እቲ መንእሰይ ወለዶ ብግቡእ ዝዓብየሉ ብግቡእ ዝኽስክሰሉ ብትምህርቲ እቲ ዝዓበየ ፀጋ ናይ ኤርትራ ህዝባ እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ክመሃር ክምልመል ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ስነ ፍልጠት ክቐስም ነዚ ቀሲሙ ከዓ ንመነባብሮ ከመሓይሽ ሃገር ከማዕብል ሃብቲ ክፈጥር እዩ ነይሩ። ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ግን ኣገልግሎት ዝበሃል መፅ እዩ። ኣገልግሎት ንዓመትን ፈራቓን እዩ ነይሩ። እሱ ድሓን ዓመትን ፈራቓ ምስ ወድእ ግን ናብ ካልኡ ኣገልግሎት ሕጂ ደረት ኣልቦ ኮይኑ ኣብ ክንዲ መሳርሒ ናይ ሃገራዊ ምክልኻል ዝኸውን መናውሒ ዕምሪ ናይ ዝምልካዊ ስርዓት ተቐይሩ ኮይኑ ማለት እዩ። ትምህርቲ እቲ ሓንቲ ዝነበረትና ዩኒቨርስቲ ተዓፅያ ሕጂ ዝመንእሰይ እዚ ፅቡቕ ኣይረኸበን ተበዲሉ ጉቡእ ተዓባብያ ጉቡእ ትምህርቲ ክረክብ ኣይከኣለን። ኢንፋክት ንገዛ ርእሱ ብዘይ ሓንሳ ኣብቲ ኣገልግሎት ምስ ኣተወ ክወፅእ ኣይከኣለን። ወዲ 18 19 20 ዝነበረ 94 ሕጂ ብ4ታት ፕላስ ማይናስ ኣሎ ስድራ ክገብር ኣይከኣለን። ሕጂ ሲ ኣብ ልዕሊ እቲ መንእሰይ ወለዶ ግፍዒ እዩ ክፍፀም ፀኒሑ ግፍዒ ከዓ ፍፀም ኣሎ። ሕጂ ኤርትራ ሲ መንእሰዩ ብግቡእ ዘይኣሊ ብግቡእ ዘይትኩስኩስ ብስነ ፍልጠት ብስነ ኪነት ዘይተማዕብል ሃገር መጻኢያ ኣብ ሓደጋ ትእቱ ዘላ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ኣሻቓሊ ኩነት ናይ ኤርትራ እዩ። ዋላ እቲ ኣክሰስ ናብ ኣብዚ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ንኸይሳተፍ ብዙሕ ደረታት ኣሎ፣ ምቁፅፃር ኣሎ፣ ነቲ ባንድ ከዓ ንኩሉ ከምዘይዝርጋሕ ምግባር ኣሎ መሰል ናይ ዋላ ምክትታል ምቁፅፃር ንነብስካ ሓደጋ ትውድእ ዋላ ሕጂ ኣይዲ ካርዲ ትሒዝካ ካላፍቲ ኢንተርነት ካፍ ብዙሕ ክሰምዖ ከለኻ ናይ ብሓቂ ፀረ ማህርያዊ ምዕባለ ዝኾነ ተግባራት ኢኻ ትርኢ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ወለዶ ናይ ኤርትራዊ ወለዶ ሲ ተገፊዑ እዩ ተበድሊ እዩ ክንኣልዮ ምቹእ ባይታ ክንምድምደሉ ዝግባአና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣውዲቕናዮ ብኸምኡ ከዓ እዩ ካብቲ ጭቆና ካብቲ ደረት ኣልቦ ኣገልግሎት ካብቲ ተስፋ ዘይርእሉ ኩነተ መነባብሮ ንኻድም ንነብሱ ንህወቶ ሓደጋ እንዳውደቐ ዝስደድ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ እቲ ሽግራት ናይ ኤርትራ ሲ ምስ ምቕያር ናይ ስርዓት እዚ ፍትሑ ዝጅመር ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ።
ዶክተር ዓንዲ ብርሃን ምናልባት ናይ መወዳእታ ዓድል ክበካ እንታይ እዩ ኣብዚ ቀረባ መፃ እንታይ እዩ ዝረአየ ካብ ዛዕባ ኤርትራ ንኩሉ ገምጊምካ ማለት እዩ?
ትንቢት ኣይከኣልኒ ኣብ ፖለቲካ ግን ኣነ እቲ ተኽእሎ ናይ ሓደጋ ረኣየኒ። ሓደ ህዝብን ሃገርን ነበርቲ እዮም ፀናሕቲ እዮም። ስርዓት ውልቀ ሰብ መራሒ ይኹን ተራ ሓላፊ እዩ። ስርዓት እዚ ከዓ ከም ካልኦት ስርዓታት ክሓልፍ እዩ። እቲ መራሒ እውን ከም ሰቡ ክሓልፍ እዩ። ነባሪ ሰብ የለን። እቲ ዘሻቅለካ ሃንደበት እሱ ባህርያዊ ሞት ኣሎ፣ ዝኾነ ሓደጋ ኣሎ። ሰብሲ ፅባሕ እንታይ ይኸውን? ሃረርታ ክህልዎ ክእል፣ ትምኒት ድሌት ክህልዎ ክእል። እንታይ ይኸውን ግን ኣብ ኢዱ ይኮነን። ፅባሕ ለውጢ እንድሕሪ መፅዩ ወይ እቲ መራሒ እንድሕሪ ተኣልዩ እንታይ ይኸውን? ሃገር ትካላዊ ኣገባብ ናይ ምስግጋር በትሪ ስልጣን የለን። እዚ ዘሎ ፕረዚደንትስ ምክትል የብሉን፣ እሱ ዝኸደሉ ፍሉጥ ተካእ የብሉን ማለት እዩ። ሓደ ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ እኮ እንድሕር ደሊኻ ብሓቂ ማእከላይ መንግስቱን ዘድልዮ ኣይኮነን። ሕግታት እንዳባሎ በብዘብኡ ባይቶታቱ ኣቂሙ መነባብሩ ዝኣሊ ሽግራቱ ዝፈትሕ ጉዳያቱ ዝኣሊ ህዝቢ እዩ። ታሪክ ኣለዎ። ኣብዚ ስርዓት እዚ ግን መሰል ናይ ምእካብ የለን፣ መሰል ናይ ርእቱኡ ምግላጽ የለን፣ መሰል ናይ ምውዳብ የለን። ተኣኪቡ ይህን ምህን ኢሉ ኣንታ ካብዚ ሓደጋ ዘንጸላለወና ዘሎ ሓደጋ እስከመይ ጌርና ንወፅእ ከምዝን ከም ተገበርና ድሓይሽ ኢሉ ተማያይጡ መጻኢኡ ኣንፈት ዝሕዘሉ ስለዘየለ እቲ ሓደጋ ኣሎ። ናይ ፖለቲካ ባዶሽ ከይፍጠር ስግኣት ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተቃውሞ ነብሱ ፅቡቕ እንድሕር ደኣ ክድልድል ክኢሉ እዚ ብደገ ዘሎ ከዓኒ መኣዝን ቀይሩ ንዑ ንምሕያልን ነቲ ለውጢ ኣብ ምቅልጣፍን ብዓብዩ ከዓኒ እቲ ባዶነሽ ከይፍጠር እንድሕር ስርዓት እዚ ወዲቑ ካብ ንብፅብሒቱ እንታይ ክግበር ኣለዎ። እቲ ምስሊ ናይቲ መሰጋገሪ መድረኽ ኣብኡ ተኻቲዑ ኣብቲ መሰጋገሪ መድረኽ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ክንክተል ኣለና፣ እንታይ ዓይነት ፈፃሚ ኣካል ከመይ ይቐውም፣ እንታይ ዕማማት ህልዎ ተሓጋጊ ኣካል ከምኡታት ኣቢሉሲ ዳሕራይ እቲ ገደብ ናይቲ መሰጋገሪ መድረኽ ክንደ ይኸውን፣ ካብኡ ናብ ፍጹም ዴሞክራስያዊ ስርዓት ከ ከመይ ከም ቀዳማይ ዕላማ ሒዙ ኣብዚ ክዝትሎ እዚ ጎናዊ ቆይቋ እዚ ክገብሮ ዘይክእል ነገራት እንዳለዓለ ንዑ ዘይምልከት ነገራት እንዳለዓለ ክፍፅሞ እውን ስልጣን ኣብ ዘይብሉ ጉዳያት እንዳለዓለ ካብ ክናኸስ ዝውዕል ናይ ብሓቂ ይህን ምህን ተባሂሉ ኣብ ቁም ነገር ክገብር እንተዝኽእል ነቲ ንሃገር ንህዝቢ ዘንፀላሉ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ምእላይ ዓብ እጃም ክበርክት ዓቕሚ ኣለዎ ኢለ ኣምን።
ይቐኒልና ዶክተር ዓንዲ ብርሃን
ይቐኒለይ።
SBS 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 SBS